ágætu hlustendur. Í síðasta þætti var ég að lesa úr fjórða kafla Ódysseifskviðu eftir Hómer og ætla að klára þann kafla í þessum þætti. En það fyrst tími til að huga aðeins að þeim jarðvegi sem kviðan er sprottin úr. Hún var eftir því sem best er vitað skrifuð niður á papírus fyrir 2600 árum eða þar bil, skrifuð með kolableki og reyrpenna en hafði þá líklega verið að mótast í munnlegri geymd í mörg hundruð ár. Kannski ég fjalli seinna helstu kenningar tilurð Hómerskviða, Ódysseifskviðu og Ilíonskviðu ef ég held þessari þýðingu eitthvað áfram. En núna er rétt að skoða úr hvaða samfélagi þær spruttu. Kviðurnar lýsa stríði sem háð var eða á að minnsta kosti að hafa verið háð fyrir rúmum 3000 árum eða það bil kringum árið 1200 fyrir upphaf tímatals okkar eða fyrir Krist eins og áður var sagt. Þá fóru Grikkir sem bjuggu í fjölmörgum borgríkjum á meginlandi Grikklands eins og við þekkjum það nú í herleiðangur til Trójuborgar en sú var borg sem stóð nálægt Hellusundi sem markar að segja má skil Grikklands hins forna og Anatólíu, Evrópu og Asíu. En hverjir voru Grikkir og hverjir voru Trójumenn? Þá ráðað einhenda sér langt aftur í tíman. Fyrir rúmum 9000 árum var landbúnaðarbyltingin svo nefnda til þess að gera nýhafinn í Miðausturlöndum. Ein þungamiðja þeirrar byltingar var á mótum Anatólíu annarsvegar og Sýrlands og Mesopótamíu hinsvegar. Anatólía er það svæði sem við kallum nú Tyrkland. Mesopótamía er Írak, svona nokkur neginn. Og frá uppsveitum Anatólíu breyttist þessi bylting í vesturátt, niður að Eyjahafi og svo með fram ströndum Eyjahafsins, út á Skagan sem við kallum nú Grikkland og út á Eyjahafsins, beggja megin við Grikklandskaga. Það var akuríski fólk ofan úr Anatólíu sem færði byltinguna með sér og fornlega fræðingar hafa lesið úr jarðlögum mynd af litlum hópum sem dreifðust nokkuð víða, bjöggu í jarðhúsum, ræktuðu svolítið korn og héldu hústýr. Áður mun hafa verið afar strjálbyggt á Grikklandi, bara fáeinir og fámennir hópar veiðimanna og safnar á vappi. En þar eða Grikkland var líklega ekki sérlega frjósamt þær mundir þá urðu þessar byggðir akuríski fólksins frá Anatólíu aldrei mjög fjölmennar, hver sýslaði við sitt. Og nú liðu mörg þúsund ár og ekki bara margt til tíðinda. En fyrir 5000 árum þá gjör breyttist það. Þá spratt að þér virðist nokkuð skyndilega upp siðmenning á Krít. Hún breyttist svo aðeins út eyjarnar í nágrenninu og náði þegar best lét til meginlandsins, einhverjum til Attíkuskaga, þar sem borgin Aþena reis setna. En umfram allt var þessi nýja menning þó bundin við Krít og allra næstu eyjar. Og ekki er vitað betur en þar haf hún verið sjálfsbrottin, en ekki komið til fyrir útlensk áhrif. Tengsl hafi þó skapast bæði við Egyptaland og löndin fyrir Miðjarðarhafsbotni. Þessi menning á Krít er nú kend við hinn goðsagnakenda konung Mínos, en ætti kannski að vera frekar kend við einhverja drottningu, því heimildir gefa nokkuð skýrt til kynna að á Krít hafi konur að líkindum spilað stærri rullu en títt var í forsögulegum samfélögum sem þá hefur risið á Egyptalandi, í Mesopótamíu, á Sýrlandsströnd, þar sem Fönikía var að myndast, og í Anatólíu. Mínosar menningin á Krít stóð svo í 1500 ár, en þegar hún var enn á hápunkti sínum, þá var nýtt fólk farið að setja stað á meginlandi Grikklands og fór svo á endanum að hnusa vegjum hafsins líka. Þetta var indóevrópsk þjóð sem kallaðir. Þar að segja talaði tungu af svo nefndri indóevrópskri rót, en eftir því sem best er vitað voru krítverjar mínósar menningarinnar ekki indóevrópskir. En þeir indoevrópsku hópar sem nú tók að feta sig niður á Grikkland, það voru í raun hinir fyrstu grikkir. Þeir töluðu grísku, eða réttara sagt frum grísku einhverja. Og það sem er merkilegt við það er að grísk tunga er í rauninni alveg sérstök grein í hinum indoevrópska málahópi og ekki áberandi skild neinum öðrum indoevrópskum tungum. Fræðimenn hafa vísu sett fram ýmsar kenningar um skyldleika grísku við frígísku sem töluð var á hluta Anatólíu og kannski við armensku að einhverju leiti. En þar er komið út í oflókin fræði til að nokkur ástæði sé til að fara út í þau hér. Hér dugur að taka fram að grikkir voru að heita má einir á báti með sitt tungumál og eru reyndar enn. En hinir grísku þjóðflokkar sem voru mættir í grísku fjöllin, dalina, niður á strönd og síðan út á eyjarnar fyrir 4000 árum, hvaðan kom þeir? Þeir virðast hafa komið frá svæðinu norðan Svartahafs, norðaustan Svartahafs já. Þeir virðast hreinlega hafa komið frá Donbass héraðinu í Úkraínu og svæðinu þar umkring. Þaðan fetuðu þessir frum grikkir sig í vesturátt, litu við á Krímskaga, svo einn á Balkanskaga og yfir Dóná og gegnum Þrakíu sem svo hétt til forna en núna Búlgaría. Og svo lág leiðir að loks suður á Grikkland. Þar var Mínósar menningin á hátindi sínum, suður á Krít og eyjunum þar í kring og aðeins upp á landi, svo káta menning. Það voru engir virkisveggir kringum bæin á Krít, þar var engin hernaðar menning sínist manni. Þetta var fólk sem yrti jörðina, ræktaði korn, vínvið og ólífur. Jarðvegurinn á Krít mun hafa verið heldur frjósamari í þá daga en nú, áveitu kerfi sáum að veita vatni ef landið var þurrt, geitur og sauðfé gengu dalina í hjörðum og mínúsarmenn nýttu sér líka ríkulega auð sjávarins. Fiskur, skelfiskur, krabbar, kolkrabbar, smokkfiskar, þetta voru mikilvægir þættir í mataræði krítverja. Þeir höfðu þróað framúrskarandi siglingatækni og smíðuðu hraðskreið og fullkomin skip sem gerðu þá líka að býstna voldugu siglinga og viðskiptaveldi við austanvert Miðjarðarhafið. Siglingar höfðu krítverjar að einhverju leiti lært af Fönikíumönnum sem sigldu frá borgunum þar sem nú heitir Líbanon, en krítverjar lögðu líka margt til málana sjálfir. Þeir fluttu út ólífuolíu, vín, keramík og listmunni, en fluttu inn málma, einhverjum kopar og tin sem ekki fundust á Krít. Listaverk sem fornlega fræðingar hafa grafið upp, freskur og grafir, allt þetta virðist sína að krítverjar hafi viljað hafa fjör í lífinu, dansi og veisluhöldum bregður mikið fyrir, þið þekkið þetta. En grikkirnir sem nú komu frá Donbass, þeir fluttu með sér dáltið aðra menningu. Þetta var, ólíkt henni kvenlægu menningu krítar, menning karlmanna. Eins og við þekkjum þá, stríðsmanna. Það var mikið vopnaglam, járn, sveðseggjar, hross, vissulega gátu grikkir notið lífsins, en það virðist þó hafi verið á dáltið öðrum forsendum. Heiður og hetjuskapur voru þeirra ær og kýr, stolt og styrkur. En eftir að hafa haft samflot niður að Eyjahafi, tóku grikkirnir nú að skipa sér niður í hópa, sem brátt voru að keppa í djöfulmóð. Þeir vildu nú vera sjálfstætt fólk, hver í sínum dal, hver á sínum hól, og það urðu brátt til smáríki út allt, við hverja vík, leikur við. Borgríki og múrar voru að rísa til að verjast hiskinu í næsta dal og næsta þorpi. Grikkirnir urðu vissulega fyrir heilmiklum áhrifum frá mínósarmenningunni, annarkvort væri nú, en í eitthvað 1000 ár voru mínósarmenn og grikkir samt nágrannar sem dró ekki of mikinn dám hvor af öðrum. Og nokkuð ljóst virðist að í þeim samskiptum voru grikkir fyrst og fremst þiggjendur. Þjóðsagan eða goðsagan völundarhúsið á Krít er til marks það, en sú saga gekk staflaust í Grikklandi seinna meir. Í sem einfaldastri mynd er sagan þannig. Mínos var konungur á Krít. Grikkir gátu náttúrulega ekki hugsað sér veröldina á þess að einhver kall ríkti sem kóngur yfir hverju krumaskuði. Svo í þeirra útgáfu af Mínosar menningunni þar hlaut sem sagt náttúrulega að vera kóngur. En Mínos átti sem sé son sem Andrógeos hét og hann var svo glæsilegur og mikill íþróttamaður að þegar hann fór eitt sinn að reyna sig í keppni við helstu íþróttamenn á meginlandinu, þá sigraði Andrógeos það valla léttilega. Grikkir eða aðþenningar, því aðþennu hafði Andrógeos borið niður, þeir urðu svo öfundsjúkir að þeir réðu konungsinninum bana og í refsingarskinni mælti Mínos kóngur svo fyrir að aðþenningar skildu framvegis sendónum með reglulegu millibili, sjö pilta og sjö stúlkur og skildu ungmennin vera bestu fjölskyldum borgarinnar. Og þeim skildi svo fórnað hinnu hræðilega og blóðþyrsta skrýmsli Mínotaurusi sem hélt til í einu heljarmiklu völundarhúsi í Knossos, höfuðborginni á Krít og þunga miðju Mínosar menningarinnar. Urðu grikkir svo að láta þetta yfir sig ganga langa hríð. Mínotaurus var hálfur maður og hálft naut. Hann var þannig til komin að Poseidon, sjávarguðinn, hafði sendt Mínos í konungi á Krít dásamlega fagurt naut upp úr hafinu, sem hann ætlaði til að Mínos fórnaði sér til heiðurs. Mínos dáðist hins vegar svo að dýrinu að hann tímdi ekki að fórnaði og laumaði undan en fórnaði öðru nauti í staðinn. Þessu reiddist Poseidon og refsaði Mínosi með því að láta konu hans, Pasífe, verða heltekna af óstjórnlegri ást til nautsins. Hún leitaði svo til frægs listamanns og uppfinningamanns, Dedalosar, og hann smíðaði fyrir hana holan viðarbelg í líki kýr. Og Pasífe faldi sig svo inn í kunni og nautið kom svo til skjálana og gerði sitt. Og þannig kom skrýmslið Mínotaurus til. Hann var svo illvígur að öllum og Krít stafaði brátt hætt af honum og þá bað Mínos Dedalus að reisa hið mikla völundarhús sem fangelsi fyrir skrýmslið. Þar var Mínotaurus lokaður inni, völundarhúsið var svo flókið að skrýmslið fann aldrei leiðina út. En til að dræpist ekki úr hungri, fekk það sem séð þessi 14 ungmenni frá Aþenuborg reglulega. Þau voru rekin inn í völundarhúsið og þar eldi Mínotaurus þau uppi og átau hvert af öðru. Á þessu gekk þar til hetjan Þeseifur, sonur Egeusar konungs í Aþenu, því þá voru kongar í Aþenu, segir sagan. Hann bauð sig fram til að binda endi á þessa hryllilegu kvöð og fór sjálfviljugur inn í völundarhúsið þar sem hann gekk á hólm við skrýmslið og réði að lokum niðurlögum þessi ægilegri glímu. Þeseifur komst svo út úr völundarhúsinu með hjálp dóttur Mínosar sem hafði orðið ástfangin af hetjunni og látið Þeseif fá líkil áður en hann fór inn í völundarhúsið. Hann batt þráðarendan við inngangin og rakti svo niður af hniklinum á ferðum sínum völundarhúsið og gat hann í rakið sig til baka og sloppið út þegar Mínotaurus var dauður. Í þessari gömlu sögu eru ýmsir þættir sem bersýnlega eiga róta rekja til samskipta Grikkja við Krítverja. Það skal að vísu tekið skýrt fram að ekkert bendir til þess að Krítverjar hafi stundað mannfórnir. En kannski er sagan um ungmennin fremur til marksum að bestu sínir og dætur grísku borgríkjana eins og að þennu hafi sætt færis að komast burt úr hrjóstrugum heimahögunum og út til Krítar í fjörið á Knossos. Sagan um Mínotaurus er greinileg minning sprottin af því hvað naut voru í miklum hávegum höfð af Krítverjum og völundarhúsið er líklega bara til marksum hvað hallir og salarkinni í Knossos voru yfirþyrmandi og flókin mannvirki í augum Grikkja sem þá bjögu enn í hálgerðum reisum hver í sínu litla borgríki. Fyrst og fremst er sagan þó merki undirgefni Grikkja við Krítverja. En einhvern tímann í kringum árið 1500 fyrir upphaf tímatals okkar, þá breyttist allt. Mínosar menningin á Krít hrundi á skammri stundu. Kannski gerðist það ekki alveg í einu vetfangi, kannski hefði menningun á Krít verið farið að hnygna áður, en allavega varð Krít fyrir gríðarlegu áfalli sem menningin þar náði sér ekki af. Ógurlegt sprengigos á eiginni Þýru eða Santorini og meðfylgjandi jarðskjálftar og flóðbylgjur hafa áraðanlega ráðið þar mjög miklu og þessi færi nánar út í þá sálma að sinni. Þau ykkar sem hafa komið til Þýru sjá augljós ummerki hve tröllslegt þetta eldgos hefur verið. En eftir það bar mínósarmenningin sem sé ekki sitt bar og virðist hreinlega hafa gufað upp á mjög skömmum tíma. En þá færðu grikkirnir á meginlandinu sig upp á skaftið og tóku yfir við eigahafið. En þeir virðast ekki hafa hirt að setja stað á Krít lengi vel eða endurvekja byggðir mínósarmenningarinnar þar, hvað sem olli því. En sú gríska menning sem kom í kjölfar mínósarmenningarinnar var kölluð Mykenumenningin eftir borginni Mykene sem er norðarlega á Pelópskaganum. Og það var Mykenumenningin sem þó virðist kannski helst til frumstæð framan af miðað við þokkan og glæsileikan á Krít. Það var Mykenumenningin sem skóp þá arfleifð sem grikkir klassíska tímans byggðu síðar á. Þar með varð leiðin greið til þróunar þeirrar menningar sem enn í dag hefur verið talin helsti hornsteinn evrópskrar menningar arfleifðar og það sé nú reyndar flókinsaga. En sögurnar baráttu Grikkja við Tróju eru til marks útþenslu Grikkja eftir að mínósar menningin var horfin. Í Tróju bjó fólk sem talaði sennilega frígísk mál eða anatólísk. Ég fer kannski nánar út í það setna, en þetta fólk réði alltént siglingaleiðinni milli Eyjahafs og Svartahafs, en þar á milli var ábata söm verslun á báðabóga og ætli Tróju stríðin, þegar grísku borgríkin saminuðust að leggja Tróju í rúst, hafi ekki fremur snúist að grikkir vildu ná yfirráðum yfir versluninni, en að kóngssonur frá Tróju hafi stólið drottningu Menelásar bróður Agamemnons, eins og Hómer og fleiri forngrískir höfundar hafa það. En þar var allavega komið sögunni í fjórðaþætti Ódysseifskviðu að á Íþöku, þar sem Ódysseifur bjó, var allt í volli af því húsbóndin var ekki komin heim 10 árum eftir að stríðin lauk og hafði ekkert til hans spurst. Flestir töldu því að hann væri dauður og uppiðvæðslu samir biðlar höfðu mætt tugum saman til Íþöku og vildu fá að kvænast Penelópu, dóttur Ódysseifs, þar eð hún væri nú bersýnlega orðin ekkja. Ódysseifur var náttúrulega kóngur yfir Íþöku, nú var af kóngunum í Gríklandi og því var eftirsóknarvert að eignast ekkju hans með því fylgdi konungstign. Nokkrir biðlana voru af höfðingi ættum Íþöku, en flestir komuð annar staður frá. Nema hvað þeir voru í þann veginn að geta heimilið á Íþök út á gattinn og voru með alls konar leiðindi eins og við höfum heyrt í fyrstu kviðunum. Að lokum laumaðist Telemakus, einkasonur Ódysseifs og hinnar trygglindu Penelópu á brott til að leita föður síns eða fá allt hent af honum áreiðanlegar fréttir. Það var engin önnur en Gyðjan Athena sem lagði honum lið við að útbúa skip og finna hraustamenn til að fylgja honum. Telemakus lét aftur móti mömmu sína ekki vita þegar hann hélt á brott. Honum fannst hún hafa nóg að hugsa að þurfa að vísa á bug öllum biðlunum. Nú, Telemakus hélt fyrst til Pílosborgar þar sem vopnabróðir Ódysseifs var kóngur, hinn vitri og virti Nestor, en Nestor bent honum að fara til Spörtu þar sem Menelás var kóngur, en hann og Helena Fagra höfðu lengi verið á heimleið frá Tróju eftir að Menelás endurheimti konu sína. Þau þvældust árum saman Egyptaland og víðar Afríku, eins og Menelás sagði Telemakusi frá í löngu máli sem við heyrðum í síðasta þætti. Þar kom þeirri sögu að Menelás og félagar voru strand á lítilli eyju undan ströndum Egyptalands, þar sem réði ríkjum gamall sjávarguð sem Menelás og menn hans gómuðu og tókst að halda niðri þótt hann væri guð. Þeir voru alls ekki almáttugir þessir guðir fornaldarinnar í Grikklandi og guðinn sagði Menelás að lokum til neittur frá því hvernig hann kæmist burt frá Egyptalandi og heim til Spörtu. En sagði Menelási um leið að hann hefði séð einn af köppum Grikklands sem sæti fastur á annari eyju, sá var ónefndur í frásögninni, en alla grunnar strax hver hann er. Og svo lauk þessi guð máli sínu með því að segja Menelási í smáatriðum frá örlögum bróður hans, Agamemnons. Þegar Agamemnon kom heim til Mykenu og þrjóturinn Egistus sem hafði haldið við Klítemnestru drottningu meðan kongurinn var í burtu í stríðinu, Egistus sendi menn sína til höfuðs Agamemnon og nú heyrum við brátt í Menelás þar sem hann segir Telemakusi frá.
Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανο στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν.
Og allir voru drepnir þar í höllinni þetta kvöld. Þetta sagði gamli sjávarguðinn og mikið hugarangur greip mig er ég heyrði af örlögum Agamemnons bróður míns. Mér langaði ekki að halda áfram að lifa, né sjá sólina framar. Ég henti mér fram og tilbaka og emjaði. En þegar ég hafði jafnað mig að nokkru, þá bætti gamli sjávarguðinn við og sagði satt: Jæja þá, Atreifssonur, nú ertu búin að grenja nógu lengi. Svo leiði sér ekki til neins. Farðu nú að koma þér heim. Kanski er Egistus enn á lífi, en kanski er Orestes komin, hinn hrausti sonur Agamemnons og búin að drepa morðingja föður síns. Þá getur þó mætti útförun hans Egistusar. Við þessi orð styrtist hjarta mitt og stoltur andi minn vaknaði á nýju brjóstinu þrátt fyrir alla mína harma og ég mælti til Guðsins og orð mín flugu sem fuglar. En segðu mér nú, hver var hinn þriðji maður, sá sem þú sást og kann enn að vera á lífi og er í haldi þarna einhvers staðar lengst út í hafinu, eða er sá maður kannski dauður núna? Þó mér kunni að verða það sárt, þá vil ég heyra sannleikan. Svo mælti ég, en Guðinn svaraði mér strax: Þetta er sonur Laertesar, íþöku maðurinn. Ég sá hve sorgmættur hann var. Augu hans flóðu í tárum og féllu niður á grundina á eyju Kalypsóar og í skemmu hennar. Þar situr hann fanginn, hann kemst ekki burt. Hann á engan bát til að róa, né hefur mannskap til að róa með sér yfir hinn breiða sjó og ná alla leiðina heim. Þetta er Ódysseifur. En Menelás, þú máttu vita eitt. Það er ekki örlög þín að deyja á Grikklandi. Því hinir ódauðlegu guðir munu á þínu skapadægri rífa þig brott og færa þig á heimsenda til sælu ríkisins Elysium. Yfir því fagra landi ríkir hinn réttláti dómari Radamantus, bróðir Mínosar Krítarkonungs og sonur Seifs. Og hvergi er lífið auðveldara mannfólkinu en í Elysium. Þar snjóar aldrei, þar aldrei rok né hraglandi, en sjórinn sjálfur andar yfir landið blíðum vestanvindi til að hressa íbúana í bragði. Þetta mun þér veitast. Því sem eigin maður Helenu hinnar fögru, þá ertu tengdasonur Seifs. Svo stakk guðinn gamli sér á kafi öldurnar. Ég hélt aftur til skipa minna og minna hraustu fylgdarmanna og göngunni þyrluðust ótal hugsanir um huga minn. Við skipin settumst við niður og átum okkar kvöldverð, svo lagðist yfir okkur heil og nóttin og við sofnuðum við gjálfrið í öldunum. En þegar hinn rósfingraða morgungiðja birtist og snerti himinin með blóma dagsins, þá íttum við hinnum traustu skipum okkar út í saltansjóin, reistum við mastrið og hýfðum upp segl og síðan settust menn mínir við árarnar í sínum snirtilegu röðum og allir ráku svo á einu og sama andartakinu árarnar í sjóin, svo skipið þaut af stað. Við komum brátt að ósum hins heilaga fljóts í Egyptalandi, þar drófum við skip okkar á land og fórnuðum uxunum eins og gamli guðin út hjá eyjunni hafði fyrir lagt. Og þegar ég hafði þannig náð að milda reiði guðana, þá kom ég upp miklum haug til að minnast Agamemnons bróður míns og heiðra hans ódauðlega orðstýr. Þá fyrst blésu guðirnir hagstæðum byr í segl mín og þá var leiðin heim, skjót og greið. En veittu mér nú þá ósk Telemakkus að halda kyrru fyrir hér í höllinni einhverja 11-12 daga í viðbót, en þá mun ég leysa þig út með góðum gjöfum, þremur hestum og gljáandi stríðsvagni og fögrum bikar sem þú getur notað framvegis til að færa guðunum drykkjarfórn og hugsar þá til mín í leiðinni. Þá mælti Telemakkus og valdi nú orð sín af kostgefni. Gerðu svo vel, herra konungur, að halda mér ekki svo lengi hérna. Glaður myndi ég halda hér til í heilt ár. Ég myndi ekki sakna þess hót að komast ekki heim aftur, svo mjög nýt ég þess að hlusta á þig. En veslingsvinir mínir eru eflaust orðnir þreyttir á að bíða eftir mér í Pílos, borg Nestors, þangað sem okkur bar fyrst að landi og þeir eru enn. Ég hef nú þegar dvalið hér of lengi. Og hvað gjafir þínar snertir, mikli Menelás, ég þakka fyrir, en gefðu mér engöngu lausafé. Þú skalt sjálfur hafa þín fögru hross hér áfram, ég mun ekki geta flutt þau út í íþöku. Þú ríkir hér yfir víðáttum miklum engjum, auðugum af smára og bygg bylgjast í golunni og hveiti og gras. Á íþöku er hins vegar fáttakra og engir skeiðvellir. En þótt eigin hendi bara geitfé, þá elskum við hana samt meira en haga sem henda hrossum. Eigjar út í hafinu eru ekki góðar til hrossabeitar og íþaka síst af öllum. Þá brosti Menelás, klappaði á hend Telemakkusar og þrumaði nánast eins og orð hans væru stríðsöskur. Drengur minn, þessi orð þín sína best að í þér rennur mjög göfugt blóð. Sannarlega muntu fá aðrar gjafir, svo sem þú byður Ég mun gefa þér hinn allra dýrmætasta hlut úr fjársjóði sem ég hef sankað að mér hér heima. Það er fagurlega smíðuð skál úr tærasta silfri. Hún er slegin gullrönd og það var sjálfur smíðaguðin Hefæistos sem smíðað hana. Og Fætímos, konungur í Sítón í Fönikíu, færði mér hana þegar ég dvaldi í höll hans á heimleið frá Egyptalandi. Þessa miklu skál máttu eiga. Þannig var þeirra samtal. Svo genguður inn í höllina að kveðju veislu, áttu lambakjöt og drukku höfugt vín sem færir mönnum hugdirfsku. Megjar Helenu, allar skreittar fögrum slæðum, báru fram brauð fyrir þá, þannig gekk veislan fram í húsi spörtukonungs. En nú víkur sögunni aftur til íþöku. Og fyrir utan höll Ódysseifs voru biðlarnir borubrattir sem fyrir. Skemmtu sér við kringlukast og spjótkast. Á leikvellinum voru þeir kátir og reyfir sem fyrir. Þeir fremstu meðal biðlanna sátu afsíðis, Antínús og hinn glæsilegi Júromakkus. En hann bar höfuð og herðar yfir alla hina hreisti. Og nú sjáum við að Nóemon Fróníusarsson nálgast á og dirfist að bera upp spurningu. Antínus, höfum við einhverju hugmyndum hvenær Telemakkus snýr aftur frá sandströndum Pílosborgar. Því hann sigldi hérðan á mínu skipi og ég þarf að fá það aftur. Ég þarf að sigla yfir til Elís sem fyrst, en þar á ég engi. Þar geim ég hestana mína 12, mjólkandi merar sem jafnmörg múldýr sjúa og hafa enn ekki verið tamtir. Ég verð að komast þangað og byrja að temja að minnsta kosti eitt þessara múldýra. Biðlarnir urðu sem þrumu losnir. Þeir höfðu ekki hugmyndum að Telemakkus hefði siglt burt til Pílos. Þeir héldu að hann væri þarna einhverstaðar enn í grendinni að hugað svínum eða kindahjörð sinni. Antínus svaraði hastarlega, segðu mér Nóemon, hvenær fór hann? Og hvaða stráklinga fekk hann til að fara með sér? Voru það sínir helstu hefðarmanna hér á Íþöku eða voru það þrælar hans og verkalýður? Hvort tveggja kemur til mála, trú ég, og segðu mér stalan skipinu þínu, eða fekst þú honum það af fúsum og frjálsum vilja, bara því hann baði þig svo fallega kannski? Nóemon Fróníusarsson svaraði, ég lét hann fá skip mitt af fúsum og frjálsum vilja. Hvað gat ég annað, honum var svo mikið niðri fyrir, þessum göfuga pilti, það hefði verið rakin dónaskapur að neyta bón hans. Félagar hans voru allir af hinnum bestu stígum á Íþöku, þar að segja fyrir utan okkur. Ég sá mentor stíga borð með Telemakkusi og taka stjórnvölin eða kannski var það guð sem hafði brugðið yfir sig hjúpi mentors því satt að segja fannst mér það skrítið. Í germorgun rétt í dögun þá sá ég hinn ágæta mentor einmitt hér á eyjunni. Þó ég hafi séðan jafn greinilega stígum borð í skipið til Pílos fyrir bara nokkrum dögum. Og með þessum orðum snýri Nóemon frá hinnum öflugu foringjum biðlanna og hélt heim í hús föður síns. En tvímenningarnir voru brjálaðir. Þeir kölluðu þegar til hinna biðlanna, sögðu þeim að hætta sínum íþróttaleikum og safnast á fund þeirra tveggja þegar í stað. Antínus Evripíþessarson stökk á fætur, eldur brann úr augum hans og hjarta hans myrkvaðist af reiði. Farið að í horngrítis helvítis að hann, sá hefur snúið á okkur, þetta montraskatan Telemakkus, með því að laumast brott og við sem heldum að hann kæmist hvorki lönd né strönd. En hann náði þá í skip og hinna bestu sveina sér til fylgdar og sigldi brott. Nú geti farið illa. Með sjálfur seifur verða þessum asnakjálka Telemakkusi að bana áður en hann mannast ennþá meira. Finnið nú strax handa mér skip og 20 menn í áhöfn svo ég geti lagst við stjóra út í sundinu milli Íþöku og hamrabeltis eyjarinnar Same og kallað helst til hörmuleg endalok yfir þá fíbldjörfu leit þessa pilt ræksnis að föður sínum. Allir hinir biðlarnir lustu upp fagnaðrópi við að heyra þessa hugmynd, þeim þótti plan hans gott. Þeir ruddust inn í höll Ódysseifs, þar sem Penelópa komst fljótlega og snóður þetta leynimakk biðlanna. Það var þjónninn Meton sem ljóstraði upp það. Hann hafði verið út í portinu meðan þeir ófu sinn limskulega vef og heyrði allt saman. Nú flýtt hann sér að segja Íþöku drottningu frá. Þegar hann kom askvaðandi yfir þröskuldin, sá hún hann og sagði, Jæja, piltur minn, hverra erinda sendu spraði bassarnir þig núna? Áttu nú að segja vinnustúlkum hins mikilfenglega Ódysseifs að kasta frá sér störfum sínum og byrjaði eldón í þá og töfra fram enn eina veisluna. Ég vona að það verði þá þeirra hinsta veisla. Ég þoli bara ekki allan þennan hamagang þeirra hér og vildi óska að þessu færið að linna. Þið biðlarnir vaðið hér yfir allt og getið upp allar eigur Telemakkusar sonar míns. Þegar þið voruð stráklingar fyrir mörgum árum, þá hýrtuð ekki um að hlusta þegar feður ykkar vildu segja ykkur frá því hvernig hinnum göfuga Ódysseifi farnaðist við þá og allt ykkar fólk. Aldrei mælti hann eitt óréttlátt orð í ykkar garð, aldrei svínaðan á ykkar fólki á nokkurn hátt. Kongar sem sitja í skjóli guðana eru heldur duttlungafullir oftast nær. Þeir hata einn en hafa annan í hávegum, en ekki hann Ódysseifur, hann var alltaf sanngjarn. Gerði aldrei neinum illt, en þið, illvirki ykkar og hermdarverk, blasa við öllum og ekkert þakklæti sýniði fyrir hvað Ódysseifur var ykkur snotur hér í gamla daga. Hinn margfróði Medon svaraði Penelope, mín kæra drottning, ég vildi að þetta væri það versta, en nú er mér nóg boðið því biðlarnir eru að undirbúa enn meiri voðaverk sem ég vona sannarlega að Seifur muni komi veg fyrir. Þeir ætla að drepa Telemakkus með sínum bronsvopnum þegar hann snýr heim aftur. Hann fór til Pílosborgar og til Spörtu til að leita frétta af föður sínum. Við þessar fréttir var sem Penelope kiknaði í hnjánum. Hún fekk sting í hjarta. Dágóða stund kom hún ekki upp orði, röddin hvarfenni en augun fylltust tárum. Að lokum náði hún að svarunum. En af hverju fór sonur minn brott? Það var alveg þarflaust fyrir hann að stígum borð í hið skjóta skip sem æðir yfir hinn salta sjó líkt og stríðsvagn sem spretthærðir hestar eru spenntir fyrir á landi. Vill hann endilega tína orðstýr sínum og gleymast öllum mönnum. En þá sagði Medon, kannski var það einhver guðanna sem ítt honum út í að sigla til Pílos til að frétta um föður sinn, hvort hann komi aftur hingað heim eða hafi þegar átt sitt skapadægur. Svo fór Medon úr höllu Ódysseifs en sorgar ský vafði sig drottninguna. Hún riðaði, allstaðar voru stólar en hún gat ekki setið upprétt. Í gættinni eða svefnirbergi sínu hneig hún niður á gólf og grét. Allt í kring voru ungar, konur og gamlar og allar kjökruðu og kveinuðu. Rödd Penelope var sem þrungin tárum er hún snökti. Hlustið á mig, kæru vinir. Seifur hefur lagt á mig þingri byrðar en nokkra konu í minni fjölskyldu. Nú þegar hef ég tapað mínu hjartaljóni, eiginmanninum, sem týndist fyrir svo mörgum löngum árum, hann sem var afbragð allra Grikkja og frægastur og dáðastur þeirra allra. En nú hafa ofsa vindar líka hrifið frá mér son minn og enginn sagði mér að þessi elsku drengur væri að laumast burt, enginn sagði mér það. Já, skammist ykkar bara. Engum datt í hug að segja mér að hann væri að stígum borð í hið svarta skip. Engum datt í hug að vekja mig þegar hann fór. Æ, bara ég hefði vitað að hann ætlaði sér þetta. Þá hefði ég fengið hann til að hætta við, sama hvað hann þráði að komast af stað. Því annars hefði hann gengið að mér döðri. Náði nú í Dólius gamla garðyrkjumanninn, þrælinn sem hugsar trén mín öll. Fadir minn gaf mér Dólius þegar ég flutti hingað. Segði honum að flýta sér til Laertesar gamla og segja honum alla söguna. Þá afræður Laertes kannski að halda með tárvot augun á fund þeirra sem ætlaði að drepa son hins góðum líka Ódysseifs. Hann gæti viljað byggja sonar sínum griða. En þá sagði tryggða tröllið Evriklía. Mín kæra frú, elsku stelpan, jafnvel þótt þú brygðir bronsverði á loft og legðir mig á hól, þá mun ég segja þér sannleikan. Ég vissi þetta allt. Ég færði Telemakkusi allt það sem hann bað bæði brauð og sætt vín til að fara með í ferðina, en hann lét mig sverja þess dýra neyð að segja þér ekki frá því þegar hann væri farin, ekki fyrir 12 dögum eftir brottfur hans, eða þá þegar þú fréttir það eftir öðrum leiðum. Því hann vildi ekki að táraflóð skemmti þitt fagra andlit. Varðu nú í bað, drottning, og svo í hrein föt og láttu þrælastúlkurnar dekra við þig. Byttu til Aþenu, dóttur stormguðsins. Það er eins víst að hún bjargi lífi Telemakkusar. Og ekki verið að blanda aumingja Laertes í gamla í málið. Föður Ódysseifs, harmar hans eru nógu miklir nú þegar. Ég trúiði ekki að hennir blessuðu guðir hati beinlínis þessa konungsfjölskyldu hér á Íþöku. Ég er vissum að alltaf mun einhver lifa af til að sitja í hásætinu í þessari glæstu höll og ríkja yfir hinnum bleiku ökrum hér umhverfis. Þannig línaði gamla fóstran, sorg Penelope og þerði tár hennar. Og drottningin baðaði sig og sveipaði sig svo reynu líni og hún gekk upp stigan á samt þjónustum sínum og þrælum og hún lagði byggkorn á bakka og baðst fyrir, svo hljóðandi. Heyri mína bæn að þenna, hinn óþreytandi dóttir Sefs með þrumiskjöldin, hafi minn ráðsnjalli eiginmaður hann Ódysseifur kóngur í Íþöku, hafi hann einhver tíma fórnað hér í höllinni feitu lambalæri eða jafnvel uxalæri þér til handa, þá minnstu þess nú og bjargaðu lífi sonarins sem ég elska svo heitt. Verndaðu hann fyrir glæpaverkum biðlanna. Penelópa kveinaði hástöfum og já, Gyðjan heyrði til hennar. Og hún heyrði líka til biðlanna sem voru með læti sem glumdu og endurómuðu alla höllina, bæði salina og skuggsæla ganga hallarinnar. Þeir stærðu sig hástöfum að því að drottningin, sem við erum nú allir að sækjast eftir, drottningin veit ekki einu sinni að við ætlum að drepa sonennar. Ha! Þannig göspruðir án þess að vita í rauninni hvernig landið lá. En Antínus sagði þá hranalega, hætti þessu fjárans rugli og belgingi fíblin ykkar og hafi hljótt eða einhver inn í höllinni heyrir til ykkar og kjaftar frá. Göngum nú til verka okkar hljóðlega, við höfum jú allir samþykkt hvað gera skal. Og því næst valdi hann 20 hraustustu mennina úr hópnum og þeir fóru niður að sjó og þar íttu þeir skipi sínu út á hið djúpa salta haf, þeir ristu mastur þess og hífðu upp seglinn og komu árunum fyrir í keipum sínum úr leðri og breyttu svo úr hinnum björtu hvítu seglum og þrælar þeirra og þjónar komu þjótandi með vopn þeirra og verjur. Þeir lögðu svo skipi sínu út hjá sundinu og fóru svo aftur í land og fengu sér í svangin meðan þeir byðu kvölds. En Penelópa var þá lögst fyrir í svefnirbergi sínu. Hún vildi hvorki mat né drykk, lét ekkert inn fyrir sínar varir, heldur hugleiti áhyggjufull, hvort hennar yndislegi sonur myndi sleppa lifandi eða hvort þessir ofsafengnu biðlar næðu að drepan. Hugur hennar var eins og ljón sem veiðimenn hafa króað af og feta sig nú í kringum, tilbúnir að láta bana höggið ríða af. En að lokum tók djúpur svefn að vinna á órólegum huga hennar, það slaknaði útlimunum og hún svaf. Aþena svo bjartegða gyðja kom nú til hjálpar. Hún töfraði fram andaeinn í konulíki, já í líki Ifþýmu, Íkaríusar dóttur, systur Penelópu. En hún var gefin Efmelusi og þau bjuggu í Feru sem var víðs fjarri í þöku. Og Aþena sendi þennan anda í hús Ódysseifs til að lína þjáningar hinnar margrjáðu og sorgum hlöðinu Penelópu og þeirra táraflóð hennar. Vofan smaug gegnum rauf á hurðarlæsingunni og sveif fyrir ofan höfuð hennar í rúminu og hvíslaði Penelópa, sefurðu? Og akkur ertu svona niður brotinn og sorgmætt, það er óþarfi, skal ég segja þér. Guðirnir sem lífið leikur við, þeir vil ég ekki sjá þig svo áhyggjufullu og kjökrandi. Sonur þinn mun snúa heim, það hafa guðirnir fast ákveðið, en það hefur sá piltur aldrei sínt þeim vanvirðingu á nokkurn hátt. En hinn íhugula Penelópa, sem enn svað vært og var á reiki bak við hlýð draumana, hún svaraði, sístir mín, hví ertu komin? Þú býrð svo fjarri og hefur aldrei komið í heimsókningað áður. Þú segir mér nú að leggja sorg og tár bara á hilluna og finn ekki fyrir þeim sársauka sem nýstir hjarta mitt og sál. En það eru liðin mörg ár síðan ég sá á bak mínum ljónshjartaða eiginmanni, honum sem var snjallari og sterkari hverjum Grikkja, enda frægur allar koppagrundir grískar. Og nú er hjartkær sonur minn horfin líka burt. Hann sigldi hérðan á hinu hóla skipi sínu, þótt hann sé alls ófróður hvílíkur táradalur lífið og þrautir hans þungar. En það er hann bara barn. Nú hef ég meiri áhyggjur af honum en föður hans, satt að segja þá nötra ég af ótta yfir því hvað gæti hent drengin minn, hvort heldur á úthafinu eða á ströndum þar sem hann ber að landi. Allstaðar setja óvinir hann og ætla murkur honum lífið áður en hann næra að snúa heim. Vertu hugrökk, ansaði andinn þóku kentur, ekki láta ótta og áhyggjur yfirbuga þig. Því honum fylgir svo máttuga gyðja sem er svo öflug að flestir myndu grát byðja að fá að njóta hennar atbeina. Það er sjálf Pallas Athena. Því hana tekur sárt hvað þú kvelst og þess vegna send hún mig til að segja þér þetta allt saman. Hinn varkára Penelópa svaraði þá, ef þú ert gyðja og færir mér fréttir frá guðunum sjálfum, segðu mér þá frá veslingnum mínum ógæfusama eiginmanni, segðu mér hvort hann sé á lífi, fær hann að sjá sólin að rísa upp á morgnana eða hvort hann sé týndur að eilífu í landi dauðans. Andinn sagði þá, ég get ekki sagt þér hvort hann er lifandi eða dauður. Mín orðum það væru bara sem blaktandi laufi í vindgjólu. Og að því sögðu smaug andinn upp loftið og út í andvaran og hvarf. Og þá hrökk Penelópa upp af svefni og hún var glöð í hjarta yfir þeim skýra draumi sem hafði flögrað svo aðinni á henni dimmu nótt. En biðlarnir klöngruðust nú borð í skip sitt og sigldu af stað út á sjóin, ráðunir í að koma Telemakkusi fyrir Katarnef. Milli Íþöku og hinna úpnu hamra Same er svolítil klettaeyja sem heitir Asteris. Hún er ekki stór, en þar er þó hellir og höfn sem sigla má inn á tvo vegu og þar sem skip getur leið í leyni og þarna lögðu biðlarnir skipi sínu og bjuggust til að gera Telemakkusi fyrir sátt.